Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli u shoqëroj në 30 minutat vijues, por fillimisht ju njoh me kryetituit. Kosova regjistron 28 viktime dhe 920 raste të reja me koronavirus. Presidenca e Kosovës thotë se kisha ortodokse serbe s'ka hequr dorë nga veprimet luftnxitëse. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë për dialog kanë vazhduar sot takimet në Bruksel. Përfaqësuesi i BE-s Miroslav Lajça ka thënë se pret që palët të gjejnë gjuhë përbashkët. Nga zhvillimet në botë, talibanët pretendojnë fitore në provincën Panjshir, por rezistenca thotë se luftimet vazhdojnë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë konfirmuan sot edhe 28 viktima nga koronavirusi, bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë. Me këtë shifër numri i përgjithshëm i viktimave në 7 ditët e fundit arrin në 181. Ministria e Shëndetësisë njoftoi po sot edhe për 920 rastet të infektuarve. Rastet e reja rezultuan pas testimit të mbi 10.000 mostrave, shndëruar në përqindje i bie që rreth 9% të testuarve kanë dalë pozitiv. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka bërë të ditur se deri më 6 shtator, pra një ditë më parë, 17% e popullsisë së përgjithshme është vaksinuar plotësisht kundër COVID-19 së mundjes që shkakton koronavirusi. Dozën e parë, ndërkaq, e ka marrë 35% e popullsisë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, Kosova duhet të vaksinojë 1.260.000 shtetar kundër koronavirusit. E mungesa e stafit qendror vazhdon të paraqes probleme në klinikat ku po trajtohen pacientët me koronavirus brenda shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës. Deri të martën, disa nga klinikat ku po trajtohen këta pacient, një infermiere është kujdesur për gati 20 pacientë, sidomos në ndrimin e natës. Kolegu Arton Konoshevci ka biseduar me një infermiere e cila tregon se me çka përballet përgjatë orarit të punës. E dëgjojmë bashkë kronikën.
Që një vit punon me ndrime 12 orëshe, kujdeset për gati 20 pacient me COVID dhe pranon se është e pamundur që t'i trajtoj të gjithë në mënyrën e duhur. Mungesa e stafit shëndetësor po vazhdon të paraqes probleme në qendrën klinike universitare të Kosovës ku po trajtohen pacientët e infektuar me koronavirus. Një infermierja, identiteti cilës është i njohur për redaksin, me 6 shtator refeu për punën e saj në pikun e pandemisë.
Me qenë një motër me 20 pacientë, kjo është diçka e paper, lodhje e paper. Me dhonë terapi edhe me nejta notën, me ankesa, me këqy me oksigena, me këqy me kejdhish, nëse ka post problem shambull oksigeni, që s'ke mund të mi ambush me u që shështë e procedura, e këti i bësa menin. Për në gjyshe ti e kujdes në stok.
Si pasaj, sfidat janë të shumëta dhe në munges të stafit, kjo infermiere tregon se ka raste kur nuk mund t'ju jap shërbimet e njëta të gjithë pacientve dhe me raste ata edhe mund të pësojnë.
Ose për shkak të gjeni pacient i rëndot më shumë gjendja. Një ku thot shpejt thot me shku mi amor gjoku me cunë emergjensë. Ti ki më konë ajo që ki me lënë terapi në gjysë, ki me shku me cu gjoku në emergjensë, a ke ora 10, a 11, a 12, a të asë nuk dje shprej më ty shkama nëse mund të me shku me cu.
Po ashtu, në një klinik të qendrës klinikë universitare të Kosovës ku trajtohen rreth 60 pacient me COVID janë vetëm 3 bombolat e vogla me oksigjen për pacientët dhe ata që duhet të lëvizin këto bombola kur shkojnë për shembull në tualete apo për të kryer fotografime të ndryshme jashtë klinikës.
E kemi edhe një botë oksigjenit e vogël për me shku pacienta dhe në banja. E ta është aja përshamë të kime përcijet që atë botë oksigenit e kime përcijet dhe në kolitën e pacientit. Po ti, ndërkot, ashtë jemi pacienta e me përcijet botën e me përcijet kolitën, ti nuk po ki shansë i përcijet kajtë që po i vetë.
Vdekjet e pacientve dhe balafaqime me familjet e tyre nuk janë ngjarjet e ralla në repartin ku punon kjo infermere.
Para dy dite kum pasë rasin e vdekjes, ku vetë e vetë do të me motra e ndrimit, vetë do të me marë të kufumën, me regullu, me nëse është pozitiv, i kena të veçanta për mishtin në të pesin e zi, me mbush ato letrat krejt kushtit zonrat e pacientit, edhe nëse është pozitiv, në aja kejtë vërosët në njërë tjetër.
Pushimi brenda orarit të punës është pëthuajse i pa mundur për këte infermiere?
Nuk kena ku për pa uzë, absolutis, më nështë. Për para kemi pasë kuzhinën qelë, që një dy javë ne kam dhullë kuzhinën, dashkën për na i bimë, po mëj me thamë që datë. Shfarë darë ka e shamu kërë shkanë drejmë nadhë, ku se këtë janë gjana të ftafta.
Kjo infermiere që vetë ka qenë infektuar me koronavirus, thotë se virusin e bartë edhe tek antarët e familjes. Në sektorin publik, paga mujore e mjekut është rreth 600 euro në muaj, ndërsa infermieret për punën e tyre paguhen me rreth 400 euro. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë me 6 shtator ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se kanë filluar angazhimin e stafit shtesë shëndetësor që do të merret me menaxhimin e pandemisë dhe procesin e imunizimit. Me 18 gusht qeveria e Kosovës pati miratuar vendimin për rritjen e stafit shëndetësor. Gjatë javës së kaluar drejtorët e spitaleve të përgjithshme në disa komunat e Kosovës ku po trajtohen pacientët e infektuar me koronavirus, patën deklaruar se kanë mungesë të stafit shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shqipëria dhe Serbia rrezikojnë të humbin statusin e vendeve të sigurta nga pandemia e koronavirusit. Radio Evropa e Lirë ka mësuar nga burimet e saj brenda Bashkimit Evropian se prezidenca slovene e Bashkimit Evropian i ka përfshirë këto vende në mesin e shteteve që rrezikojnë të hiqen nga lista e vendeve të sigurta për udhëtimet në territorin brenda bllokut. Për këtë çështje do të diskutohet nesër nga ana e ambasadorëve të vendeve të BE-s. Nëse ata vendosin pro kësaj mase, atëherë qytetarët e këtyre dy vendeve nuk do të jenë më në gjendje të udhtojnë pa kufizime në vendet antare të BE-s. Përndryshe, BE-ja përdicon çdo dy javë listën e vendeve të sigurta dhe atyre jo të sigurta. Më 30 gusht, BE-ja zyrtarisht hoqi Kosovën, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut nga lista e vendeve të sigurta për shkak të përkeqësimit të situatës me pandeminë e koronavirusit në këto vende. Edicionin e vazhdojmë me temë tjetër. Kryetaria e dhomave të specializuara Ekaterina Trëndafilova ka qenë sot në Prishtinë dhe në një konferencë për media ka diskutuar për mandatin, punën dhe zhvillimet e fundit në dhomat e specializuara të Kosovës. Ajo ka thënë se gjykata speciale është shumë e fokusuar në mbrojtjen e dëshmitarëve, ndërkohë që ka pasur protesta kundër konferencës së saj. Nga Prishtina raporton Dorontina Baliu.
Kryetaria e gjykatës speciale Ekaterina Trëndafilova tha se janë të fokusuar shumë në mbrojtjen e dëshmitarve.
Even the best judicial judgment would worth nothing.
Edhe akt gjykimi më i mirë gjyqësor nuk vlen asgjë nëse ai gjykim merret në kurriz të njerëzve, tha Trëndafilova gjatë konferencës së mbajtur në Prishtinë më 7 shtator. Ajo shtoi se shpreson që dhomat e specializuara nuk do të përballen me ndonjë rast ku do të rrezikohet jeta e dëshmitarve dhe shtoi se pikërisht është mbrojtja e dëshmitarve një prej arsyeve që kjo gjykatë me Selinë Hag është krijuar. Sapo Trëndafilova nisi konferencën e saj, disa persona hynë në sallë duke i fryrë bilbilave. Ata thanë se nuk mund të lejojnë një konferencë të një përfaqësuese të një gjykate të padrejtë që asnjëherë nuk mund të sjellë drejtësi. Pasi dolën nga salla, Trëndafilova kërkoi rikthimin e tyre me qëllim që të mund të bënin pyetje. Më pas, Dren Gashi, një prej protestuesve, tha se kanë ardhur për të shprehur shqetësimin e tyre me daljen e dokumenteve top sekrete nga gjykata, gjë për të cilën sipas tij qytetarët e Kosovës ndodhen në burg.
Jo gjykatë, po dëshiron. Ta ndryshoj historikun e luftës së Kosovës, duke e bërë luftën shpirtërore dore, si gjuftë e cila ka ndodhur në mes të dy agresorëve e jo si luftë shpirtërore për popull, për pavarësi dhe hir.
Partia Socialdemokrate njoftoi se aktivistët e saj organizuan protestën kundër Trëndafilovës. Kjo parti po ashtu ka shkruar non grata i padëshirueshëm në veturat e misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Pas largimit të personave që protestuan nga salla ku u mbajt konferenca, Trëndafilova ofroi një historik të shkurtër se si janë krijuar dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar. Ky ligj ishte miratuar në Kuvendin e Kosovës më 2015 dhe gjykata u funksionalizua më 2017. Trëndafilova po ashtu ofroi edhe detaje lidhur me rastet që është duke i trajtuar kjo gjykatë. Ajo tha se gjykimi ndaj Salim Mustafës do të nisë më 15 shtator, ndërka që nga fundi këti muaj, po ashtu pritet të nisë gjykimi edhe ndaj Hysni Gucatit dhe Nasim Haradinajt. Ndërkat sa i përket rastit të ish presidentit Hashim Thaçi, ish kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, ish krye parlamentarit Jakup Krasniqi dhe ish deputetit të Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi, tha se puna është duke u zhvilluar me intensitet. Ndaj Thaçit, Veselit, Krasniqit dhe Selimit rëndojnë akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, që nga nëntori i vitit të kaluar që të gjithë ndodhën në paraburgim në Hagë. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar, që ndryshe njihen edhe si gjykata speciale, hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik, që nga janari i vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Këto krimet e pretenduara përmenden në një raport të Këshillit të Evropës të vitit 2011, autori i cilit është senatori zviceran Dick Marty. Gjykata është themeluar nga Kuvendi i Kosovës, por vepron në Hagë të Holandës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Kisha ortodokse sërbe nuk e hequr dorë nga, si që shton diskursi i regjimit të Miloševićit, as nga veprimet luftëndzicëse të viteve të 90-ta, më ka thënë Bekim Kupina, këshëltar për media i presidentës së Kosovës Vjosa Osmani në një reagim për ngjarjet e fundjavës në Maltëzi. Të djerën në qytetin e Cetinës është shuguruar kreu i kishës ortodokse sërbe në Maltëzi, Joakinje. Ngjarja ka shkaktuar incidente dhe tensione të larta midis malazezëve dhe serbëve të këtij vendi. Cetina është qendra kulturore dhe historike e Malit të Zi dhe simboli identitetit shpirtëror dhe shtetëror për malazezët, por në të njëjtën kohë qyteti është seli e metropolisë së kishës ortodokse serbe në Malit të Zi. Gjatë ceremonisë së shugurimit të Joakinjes janë dëgjuar edhe këngë nacionaliste për Kosovën. Në një reagim dërguar Radios Evropa e Lirë, Kupina ka thënë se kundimi i këngëve me motive nacional-shoviniste me thire të hapur kundrejt Kosovës është një praktikë e hershme, por që ka marrë fund më 1999. Ndaj ngjarjeve në Maltë të Zi ka reaguar dhe komuniteti ndërkombëtar duke bërë thirrje për qetësi dhe përmbajtje. Sot në Bruksel ka vazhduar dialogu mes delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Të dyja palët janë takuar me të dërguarin e posaçëm, dobëz për dialogun Miroslav Lajçak dhe ekipin e tij, ndërka që nesër do të zhvillohet një takim ndërmjet delegacioneve me ndërmjetësimin e Bllokut Evropian. Vet Lajçak ka thënë sot se pret që palët të gjejnë qoftë përbashkët. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në selin e Bashkimit Evropian në Bruksel janë duke vazhduar sot takimet në kuadër të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, të cilin po e lehtëson Bashkimi Evropian. Gjatë ditës së sotme, delegacionet e dyja vendeve kanë pasur takime të ndara me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak dhe ekipin e tij, ndërsa nesër pritet që të zhvillohet një takim i përbashkët i palëve. Gjatë ditës së sotme, delegacioni i Kosovës i kryesuar nga Besnik Bislimi, zëvendës kryeministër i parë, ka pasur takime me delegacionin e Bashkimit Evropian. Në atë takim, siç është e paralajmëruar më parë, është diskutuar për zbatimin e disa marrëveshjeve të arritura më herët në dialog, ndërsa Kosova ka pasur vërejtje për marrëveshjen rreth energjisë, por edhe për marrëveshjen që ka të bëjë me targat e veturave. Më vonë ka nisur edhe takimi i delegacionit të Serbisë me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian Lajçak, ndërsa nesër do të takohen palët së bashku. Përfaqësuesi i Serbisë në këto bisedime, Petar Petković, ka thënë sot se nga rezultati i takimeve të sotme dhe të nesërme do të varet se kur do të zhvillohet takimi i radhës në nivel të lartë, pra takimin i mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Burimet e Bashkimit Evropian po ashtu kanë konfirmuar se mes tjerash takimet e sotme dhe të nesërme në nivel të kryenegociatorëve do të përdoren edhe për të përgatitur terrenin për takimin në nivel të lartë. Bashkimi Evropian edhe sot ka përsëritur thirrjen drejtuar palëve që të jenë konstruktive në dialog, të ketë më shumë mirëkuptim dhe të zbatohen të gjitha marrëveshjet të cilat janë arritur deri më tash në kuadër të dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Instituti Kosovar për kërkimet dhe zhvillimet të politikave Kipret thotë se institucionet e Kosovës kanë heshtur vazhdimisht ndaj propagandës së Rusisë, e cila sipas përpiluesve të raportit vazhdimisht ka bërë fushat agresive ndaj këtij shteti. Sipas raportit, madje lufta diplomatike ruse do të bëhet edhe më ashpër pas përfundimit të moratoriumit mbi njohjet e Kosovës. Hulseti sjell Luljeta Krasniqi.
Lufta diplomatike ruse kundër Kosovës do të bëhet më e fuqishme pas përfundimit të moratoriumit mbi njohjet e Kosovës, thuhet në një hulumtim të Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave. Marrëveshja e Washingtonit e nënshkruar më 4 shtator 2020 mes Kosovës dhe Serbisë parashitë brenda një viti ndalesën e fushatës së Serbisë për largimin e njohjeve të shtetit të Kosovës, si dhe ndalesën për aplikimin për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Hulumtimi i Kipret, observeri Kosovës, lufta diplomatike ruse dhe dezinformimi medial, ka analizuar deklaratat, konferencat për shtyp, artikuj dhe dokumentet të tjerë të institucionave të politikës së jashtme ruse, nga 1 qershori deri më 15 gusht 2021. Sipas Kipret, Rusia vazhdimisht tenton të dëmtojë themelet e shtetësisë së Kosovës, duke synuar që të minimizojë angazhimin e perëndimit në Kosovë dhe rajon, dhe duke tentuar që të krahasojë rastin e Kosovës me atë të Krimës së Ukrainës. Po ashtu si pas këti hulumtimi, propaganda ruse tenton që të ndryshojë narrativin për krimet e luftës në ish Jugoslavi, për të akuzuar Kosovën për shtypjen e sërbëve dhe të kishës ortodokse sërbe, si dhe për mos respektimin e marveshës për themelimin e asociacionit të komunave me shumit sërbe. Ndërko pavarësish kësaj fushate propaganduese të Rusi si pas autorit të këti hulumtimi, Lulzim Peci, institucionet e Kosovës janë të heshtura dhe pandë një strategji për t'ju kundërvën kësaj.
Në këtë aspekt dua të theksoj që në Ministrinë e Jashtme nuk ekziston desku për Rusi, nuk ka asnjë person i cili merret në bazë ditore me politikën ruse ndaj Kosovës, edhe po ashtu nuk ka fare koordinim në mes të presidencës edhe kryeministrisë. Po ashtu as në presidencë, as në kryeministri nuk ka asnjë person i cili në mënyrë sistematike merret me luftën diplomatike ruse ndaj Kosovës.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë dhe Qeverinë e Kosovës për strategjinë e luftimit të propagandës dhe dezinformimit nga Rusia, por deri në publikimin e këtij artikulli, këto dy institucione nuk kanë kthyer përgjigje. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës i pati reaguar Ministrisë së Jashtme të Rusisë, duke thënë se ky shtet vazhdimisht është përpjekur që të pengojë shtetin e Kosovës. Në reagimin e ministrisë, thuaj se Rusia ka tendencë për të penguar dhe bllokuar Kosovën, si dhe akuzoi Rusinë për ndërtimin e bazës ushtarake në afërsi të Kosovës në qytetin e Nishit në Serbi, organizimin e incidenteve në veri të vendit nga pjesëtarë rus të misionit të UNMIK-ut, si dhe për sponsorizime ruse për të prodhuar lajme të rreme për Kosovën. Institucionet e Kosovës, duke u nisur nga ky reagim, shton Peci, kanë pasur reagime aty për aty dhe pa politika të mirëfillta se si duhet të veprohet ndaj Rusisë. Tani pas përfundimit të moratoriumit dhe para sesionit të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, shton Peci, qeveria e Kosovës në koordinim me partnerët e saj perëndimor duhet të përgatitet mirë me qëllim që të shmangë ndonjë tërheqje të papritur të ndonjë njohje.
Është domosdoshme që qeveria e Kosovës ta shfrytëzojë këtë rast dhe t'ju drejtohet antarëve të OKB-s me një dokument të përshtatshëm që ju këndërvihet narrativave ruse dhe serbe kundër shtetësisë së Kosovës dhe sovranitetit të saj, dhe po ashtu është rast i mirë që bëj fushat edhe për njohjet e matutjeshme, mirë po kjo fushat e jona vështirë që mundet të funksionoj pa përkrahjen e aliatëve ton perëndimor, edhe këtë e di fort mirë nga përvoja ime kur kam qenë ambasador.
Përveç luftës politike e diplomatike, sipas Kipret, Rusia vazhdon të sfidojë Kosovën edhe përmes propagandës dhe përmbajtjes së rreme të lajmeve të prodhuara nga mediat e kontrolluara nga qeveria ruse. Monitorimi të dhënave të Kipret tregon se nga 1 qershori deri më 15 gusht 2021 janë publikuar 500 lajme në media që në mënyrë të drejtpërdrejt apo të tërthort kishin të bënin me Kosovën. 96 prej tyre, si pas Kipret, kishin përmbajtje me dezinformata. Rusia ka pasur herët qëndrim kundër Kosovës. Në vitin 1999, ishte kundërshtari më i madh i vendimit të Aleancës Veri Atlantike të NATO-s për të bombarduar caqet policore e ushtarake sërbe në ish Jugoslavi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Qeveria Maqedonase thot se ka përcyer krizën ekonomike dhe se Maqedonia e Veriut këtë vit do të shënojë rritje ekonomike prej rreth 4% apo edhe më shumë. Një raport i Bankës Kombëtare gjithashtu vën pa treguesit për aktivitetin ekonomik global si të favorshëm, por Maria Potevska, ekspert e ekonomisë, thot se parashikimet e tilla janë jo reale në kushtet e një pandemie, kur shumë kompani janë mbyllur e mijëra persona kanë humbur vendet e punës. Nga Shkupi raporton Sufka Driu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut beson se vendi ka nisur të ngritet ekonomikisht pas një goditje të rëndë që mori ekonomia nga pandemia e koronavirusit. Sipas të dhënave zyrtare, rreth 20.000 persona kanë humbur vendet e tyre të punës gjatë pandemisë, por jo zyrtarisht ky numër është shumë i lartë. Ndërkohë që mijëra kompani kryesisht të vogla kanë mbyllur aktivitetet e tyre për shkak të pamundësisë për të mbijetuar krizës ekonomike. Kryeministri Zoran Zaev thot se këtë vit ekonomia ka nisur të rimë këmbët, në veçanti në tremujorin e dytë me një ngritje prej 13.1%, ndërsa beson se viti do të mbyllet me një rritje prej 4.1%, ashtu si që ishte e projektuar nga Ministria e Financave.
Можеме да кажеме дека кризата и официјално одминува и економијата за здравува.
Едо зуртаришто мун та теми се кризата шмо покален дека економија порима камбет. Кио конфирмон анализа тона се економија јона што стабиле дека до таритет. Në tremujorin e dytë të këtij viti sipas të dhënave të Entit të Statistikës, kemi shënuar një rritje prej 13.1% të prodhimit të brutovendor. Kjo do të thotë se gjatë gjysmës së këtij viti kemi shënuar një rritje ekonomike prej 5.6%. Këtë vit besojmë se do të mbyllim me një rritje ekonomike prej 4.1% e ndoshta edhe më shumë, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev në një forum ekonomik që u mbajt në Shkup. Raporti i fundit tremujor i Bankës Kombëtare të Maqedonisë së Veriut vënë pas se treguesit për aktivitetin ekonomik global janë të favorshëm. Treguesit më të fundit makroekonomik të ekonomisë së brendshme janë përgjithsisht të brenda kufirit të pritur. Të dhënat e vlerësuara të prodhimit të vendor bruto për tremujorin e parë të vitit 2001 flasin për një rënje prej 1.9% që paraqet thellim të rënjes vjetore, e cila pritej edhe në parashikimin e bërë në muajin prill. Sa i përket inflacionit, norma mesatare e tij në gjysmën e parë të vitit ishte 2.4%, që edhe pritej duke marrë parasysh rritjen e çmimeve botërore të produkteve primare. Thuhet në njoftimin me shkrim të Bankës Kombëtare. Maria Potevska, njohëse e çështjeve të ekonomisë, thot se parashikimet e qeverisë për rritje ekonomike prej 4.1% dhe me një normë inflacioni prej 2.1% janë jo reale dhe të paralizueshme. Në kushtet e një pandemie, kur shumë kompani u mbyllën, shumë punëtorë u pushuan nga puna, kur qytetarët po përballen me çmimet më të larta të ushqimit dhe prodhimi është i ulët, është pothuajse e pamundur të arrijen parashikimet e autoriteteve në këtë fush, thotë Potevska.
5000 firmi zatvoreni, narod otpušten od rabota, da očekuvaš taka visok rast, nevozmožno je.
Në kushtet kur kemi 5000 kompani të mbyllura, shumë të larguar nga puna, të presim një rritje kaqe të lartë është e pamundur. Ne shohim dyqane të mbyllura përreth nesh, tregtia nuk është në nivelin e lakmueshëm. Maqedonia është një prodhues e vogël, ne importojmë më shumë se sa eksportojmë, atëherë si është mundur të presim një rritje kaq të lartë. Nga ana tjetër, inflacioni prej 2% është gjithashtu jo real, sepse leta mund të shihet se norma është më e lartë se kjo që diktohet nga faktorët global, ka deklaruar Maja Potevska, njohëse e çështjeve të ekonomisë. Sipas eksperteve, shifrat e pretenduara nga drejtuesit e qeverisë nuk janë gjë tjetër pos marketing parazgjedhor, pasi është vështirë të jepen parashikime të tilla kur gjithçka mbetet e paqartë sa i përket pandemisë së koronavirusit. Maja Potevska është e bindur se rimëkëmbja ekonomisë nuk do të ndodhë këtë vit.
Pogotovo ko imate proglaseno pandemije ili epidemije, kako može da očekujeme taka visok rast?
Mund të jetë më mirë, por ndoshta vitin e ardhshëm. Por tani për tani, kur epidemia është në levizje të plot dhe numri i të infektuarve dhe të vdekurve por rritet çdo ditë, nuk besoj se ekonomia do të shërohet nga pasojat, thotë Potevska. Në raportin e qershorit, Banka Botërore kishte parashikuar një rritje të ekonomisë maqedonase këtë vit për 3.6%, vitin e ardhshëm rritja parashikohet në 3.5% dhe në vitin 2023 në 3.4%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
nga zhvillimet në botë, kemi përgjedhur atë të përfaqësuesve të talibanëve, të cilët kanë pretenduar fitore të bastionit të fundit të rezistencës në Afganistan, provincës Panjshir, ndonse lëvizja e rezistencës ka thënë të kundërtën dhe ka theksuar se luftimet vazhdojnë. Forcat e rezistencës kanë përthirrje për kryengritje për siç është thënë nderin, lirin dhe krenarinë e vendlindjes. Ende nuk është bërë mundshme që të ketë konfirmim të pavarur për ngjarjet në Panjshir, ku grupi militant islamist ka bllokuar telefonat, internetin dhe linjat elektrike. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Talibanët kanë pretenduar fitore në provincën Panjshir të Afganistanit, mirë po lideri lëvizjes së rezistencës atje ka përthirrje për kryengritje të përgjithshme kundër talibanëve dhe ka thënë se rezistenca do të vazhdojë. Zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Mujahid ka thënë në një konferencë për media më 6 shtator se është fituar kontrolli i Panjshirit dhe ka përfunduar pushtimi i shtetit nga talibanët. Mujahid ka thënë se grupi do të prezantojë qeverinë shumë shpejt dhe ka siguruar se njerëzit e kësaj province nuk do të diskriminohen. Ata janë vëllezër tan atje dhe do të punojmë së bashku për qëllimin e përbashkët dhe mirëqenien e shtetit ton, ka thënë Mujahid. Fronti kombëtar i rezistencës, i krijuar nga grupet opozitare, milicitë lokale dhe forcat e mbetura të forcave afgane të sigurisë, kanë sfiduar këtë pretendim. Ne jemi në Panjshir dhe rezistenca jonë do të vazhdojë, ka thënë lideri frontit kombëtar të rezistencës, Ahmad Masud, përmes një postimi në Twitter. Ai po ashtu ka thënë se është i sigurt, por nuk ka dhënë hollësi për vendndodhjen e tij. Përmes një tjetër postimi në Twitter, Masud ka thënë se 70% e zonave të kapura nga talibanët në javën e kaluar në Panjshir janë rikthyer nga forcat e rezistencës brenda një ore. Udhëheqësi i marrëdhënieve me jashtë në këtë forcë të rezistencës, Ali Maysam Nazari, ka thënë në Facebook se forcat janë prezente në të gjitha pozicionet strategjike në provincë dhe se po vazhdojnë luftimet. Ende nuk është bërë e mundshme që të ketë një konfirmim të pavarur për ngjarjet në Panjshir, ku grupi militant islamist ka ndalur telefonat, internetin dhe linjat elektrike. Masud ka përthirrje përmes një audiomesazhi që të ketë kryengritje për hir të siç është thënë nderit, lirisë dhe krenarisë së vendlindjes. Ai ka thënë se afganët mund të luftojnë në secilën formë të mundshme, përmes luftimeve të armatosura apo edhe protestave. Provinca Panjshir gjendet rreth 100 kilometra në veri lindje të kryeqytetit Kabulit. Me një popullsi prej rreth 20.000 personave, Panjshiri ka kundërshtuar rregullin sovjetik si dhe periudhën e hershme të sundimit të talibanëve në periudhën 1996-2001. Prej kur kanë fituar pushtetin në 15 gusht të këtij viti, liderët taliban kanë tentuar që vazhdimisht të sigurojnë afganët dhe shtetet e huaja që nuk do të rivendosen regjimin brutal që i ka karakterizuar herën e fundit që kanë qenë në pushtet. Mirpo njohja formale e qeverisë së talibanëve do të varet nga veprimet dhe jo fjalët, kanë thënë liderët perëndimor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot pritet rinisin seanca gjyqësore ndaj Khalis Sheikh Mohamed, i cili dyshohet se ka planifikuar sulmet terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara më 2001. Procesi gjyqësor pritet të rinisin ndaj 4 të pandehurve të tjerë në bazën ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Guantanamo të Kubas. Procesi gjyqësor rinis pas 17 muajve pauzë, kryesisht për shkak të pandemisë, ndërkohë që SHBA-ja përgatitet për të shënuar 20 vjetorin e sulmeve që kanë lënë të vdekur gati 3000 persona dhe janë përsëritur me pushtimin e Afganistanit nga forca ndërkohë tare të udhëhequra nga amerikanët me qëllim të ndjekjes së organizatorëve. Aktualisht në burgun në Guantanamo qëndrojnë 39 persona, përfshirë 12 të cilët Washingtoni konsideron figura të rrezikshme të rjetit terrorist. Kryeministri kanadez Justin Trudeau është goditur me gurë të vegjël nga protestuesit në një ndalesë që ka bërë gjatë fushatës gjatore. Ai ka qenë duke u kthyer në autobusin e tij pasi ka vizituar një fabrikë të birrës, kur është goditur me gurë ndonse nuk është plagosur. Trudeau ka shpallur zgjedhje të parakoshme në mesin e muajit gusht me shpresën se mund të krijojë shumicë qeveritare me partinë e tij liberale të qendrës së majit. Fushata e tij është penguar nga protestat kundër planeve për vaksinim të detyrueshëm dhe kufizime të tjera. Kuba pretendon se është bërë shteti i parë në botë që ka nisur vaksinimin e fëmijëve nga mosha 2 vjeçare e lart kundër COVID-19, sëmundjes që shkakton koronavirusi. Kuba ka nisur të imunizojë fëmijët e grupit moshës nga 2 deri në 11, duke përdorur vaksinat e krijuara vet, të cilat nuk janë të njohura nga organizata botërore e shëndetësisë. Ky mendim është marrë pasi Kuba ka përfunduar testimet klinike të dy vaksinave të saj në fëmijë të vegjël, ndonse vaksinat e Kubës nuk janë analizuar nga shkencëtar ndërkombëtar. një vietnamez është dhurmuar me 5 vjet burgim për shkelje të rregullave të pandemisë dhe për hapjes koronavirusit. Sipas gjykatës, Le Van Tri është pallur fajtor për transmetim të sëmundjes së rrezikshme infektuese te 8 persona, një prej të cilëve është thënë të ketë vdekur. Përveç dënimit me burgim, ai është dobitur edhe me $880. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Aty do të gjeni edhe shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Këto ishin të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshin.